Brothers and sisters,
veljet ja sisaret, toivotamme teidät tervetulleiksi kirkon koululaitoksen nuorille aikuisille tarkoitettuun hartaustilaisuuteen. Tämä tilaisuus lähetetään Ogdenin tabernaakkelista, joka on äskettäin uudelleen viihtynyt Ogdenin temppelin vieressä Ogdenissa Utahissa. Tämä hartaustilaisuus tulkataan monille kielille nuoria aikuisia varten kautta maailman. Minä olen Tony Reynolds, Ogdenin nuorten näimattomien aikuisten ensimmäisen vaarnan johtaja. Toivotamme tervetulleeksi vanhin Donald L. Hallströmin 70 koorumien johtokunnasta ja olemme kiitollisia siitä, että sisar Hallström on tänä iltana hänen mukanaan. Vanhin Hallström esitellään myöhemmin tämän ohjelman aikana illan puhujana. Olemme kiitollisia siitä, että mukanamme on muita johtavia auktoriteetteja ja vyöhyke 70. Meillä on lisäksi ilo ilmoittaa, että korokkeella istuu kirkon koululaitoksen ja seminaarien ja uskontoinstituuttien johtajia sekä Ogdenin alueen nuorten naimattomien aikuisten vaarnojen johtajia vaimoineen. Aloitamme tänä iltana kuoron ja yleisön yhteislaululla. On vapahtaja Israeli, laulu numero 5 suomenkielisessä laulukirjassa. Kiitämme avusta sisar Jessica Lavia, joka johtaa laulua, ja säästäjämme sisar Rachel Aivia. Laulun jälkeen Chantel Corden Ogdenin nuorten naamattomien aikuisten ensimmäisestä seurakunnasta pitää alkurukouksen.
Our dear kind heavenly Father.
Rakas hyvä taivallinen isämme. Olemme hyvin kiitollisia tilaisuudesta, joka meillä on tulla yhteen ja kuunnella vanhin Hallströmiä. Olemme kiitollisia siitä, että meillä on tämä vastavihitty rakennus. Olemme kiitollisia siitä ja sen viihtyisyydestä. Pyydämme sinua, että autat meitä. Niin, että mielemme voi olla avoin ja sydämemme voi olla avoin kuulemaan, mitä sinä haluat meidän kuulevan tänä iltana, jotta kykenemme ottamaan sen mukaamme loppuviikollemme ja tekemään niitä asioita, joita meitä kehotetaan tekemään. Pyydämme, että siunaat vanhin Hallströmiä, kun hän pitää puheensa, ja sanomme nämä asiat Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
Tänä iltana ensimmäiseksi kuulemme vanhin Paul V. Johnsonia, joka kuuluu 70 koorumiin ja on kirkon kouluasiamies.
Rakkaat veljeni ja sisareni, jokainen meistä on rakastavan taivaallisen isän poika tai tytär. Hän kutsuu ja innoittaa johtohenkilöitä antamaan meille apua ja ohjausta. Millainen siunaus onkaan olla yhdessä ja saada opetusta niiltä, joiden tehtäväksi on annettu opettaa meitä. Kiitos siitä, että olette täällä tänä iltana. Kun aloitamme, haluan esittää teille kaksi lyhyttä, mutta tärkeää tiedotusta. Ensimmäinen tiedotus koskee sitä, että tammikuusta 2015 alkaen tämän kaltaisia kirkon koululaitoksen hartaustilaisuuksista käytetään nimitystä maailmanlaajuiset hartaustilaisuudet nuorille aikuisille. Näitä maailmanlaajuisia hartaustilaisuuksia järjestetään 3 kertaa joka vuosi, tammikuussa, toukokuussa ja syyskuussa. Näiden muutosten tarkoituksena on tähdentää kunkin lähetyksen tärkeyttä ja varmistaa, että jokainen nuori aikuinen, olittepa missä tahansa ja olivatpa olosuhteenne mitä tahansa, kutsutaan osallistumaan. Toivomme, että pyritte kaikin keinoin osallistumaan jokaiseen hartaustilaisuuteen ja kannustatte muita osallistumaan teidän kanssanne, jotta teillä ja heillä voisi olla tilaisuus olla yhdessä, kuunnella neuvoja johtajiltamme sekä saada henkilökohtaista ilmoitusta ja ohjausta. Kannustamme pappeusjohtajia tekemään näistä maailmanlaajuisista hartaustilaisuuksista tärkeitä tapahtumia omalla alueellaan. Toinen tiedotus koskee uskontokursseja, jotka vaaditaan, jotta voi saada päättötodistuksen uskontoinstituutista ja kirkon yliopistosta. Kirkon kouluneuvottelukunta sekä BYUn, BYU Idahon, BYU Hawaiin ja LDS Business Collegein hallintoneuvostot ovat hyväksyneet 4 uutta kurssia, jotka ovat tarjolla syksystä 2015 alkaen. Nämä kurssit ovat Jesus Christ and the Everlasting Gospel, The Teachings and Doctrine of the Book of Mormon, Foundations of the Restoration ja The Eternal Family. Näiden uusien kurssien tarkoituksena on olla teidän uskonnolliseen opetukseen liittyvän kokemuksenne kulmakiviä. Ne keskittyvät pyhiin kirjoituksiin ja myöhempien aikojen profeettojen opetuksiin kohdistaen huomion vapahtajaan, hänen oppiinsa ja merkittäviin tapahtumiin kirkon historiassa. Kun tutkitte kaikkia pyhiä kirjoja, ne nivoutuvat yhteen, auttaen teitä syventämään evankeliumin tuntemustanne sekä ymmärtämään täydemmin kutakin pyhää kirjaa ja arvostamaan niitä. Nämä kurssit rakentuvat niiden aiempien kokemusten pohjalle, joita olette saaneet tutkiessanne evankeliumia kirkossa ja itseksenne. Ne auttavat teitä soveltamaan evankeliumin periaatteita käytäntöön tavoilla, jotka ovat merkityksellisiä teidän tämänhetkisissä olosuhteissanne. Voisin myös todeta, että kaikkia pyhien kirjoitusten kursseja sekä muita uskontokursseja on edelleenkin tarjolla instituuteissanne ja yliopistoissamme. Nämä uudet kurssit ovat vaatimuksena kaikille uusille oppilaille, ja ne ovat tarjolla opiskelua jatkaville oppilaille. Osallistukaa näille kursseille ja työskennelkää kohti valmistumista kirkon yliopiston yhteydessä olevasta tai muusta uskontoinstituutista. Jos olette jo suorittaneet päättötodistusvaatimukset, harkitkaa näille kursseille osallistumista, kun jatkatte evankeliumin tutkimista osallistumalla instituuttiin ja kirkon yliopiston uskontokursseihin. Tulevina päivinä voitte saada lisää tietoa näistä uusista kursseista käymällä osoitteessa education.lds.org. Olen varma siitä, että kun osallistutte maailmanlaajuisiin hartaustilaisuuksiin ja uskontokursseille, tulette paremmin ymmärtämään pyhiä kirjoituksia, olette kanssakäymisissä niiden kanssa, jotka kohottavat ja innoittavat teitä, ja vahvistatte uskonne Jeesukseen Kristukseen ja todistustanne hänestä. Tapahtukoon niin teidän jokaisen kohdalla Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Tänä iltana mukanamme on Ogdenin uskontoinstituutin yhdistetty kuoro, joka laulaa laulun Rakkaus tuo. Kuoro johtaa Don Keaton Ogdenin uskontoinstituutista ja säästää Rebecca Wakefield. Musiikkiesityksen jälkeen meillä on ilo kuulla vanhin Hallströmiä. Vanhin Hallströmin puheen jälkeen kuoro laulaa laulun Johda meitä Jehovamme. Kuoro johtaa Craig Simpson, joka hänkin on Ogdenin uskontoinstituutista, ja säästää Urola sisar Ivy. Sen jälkeen loppurukouksen pitää Jordan Hawkins, joka on vanhinten koorumin johtaja Ogdenin nuorten naamattomien aikuisten 11 seurakunnassa. Nyt minulla on ilo ja kunnia esitellä tämän iltainen puhuja. Vanhin Donald L. Hallström hyväksyttiin myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 70 koorumien johtokunnan jäseneksi 4. huhtikuuta 2009. Hänet kutsuttiin 70 ensimmäisen koorumiin 1. huhtikuuta 2000. Saadessaan kutsun johtavaksi auktoriteetiksi, hän palveli vyöhyke 70 Pohjois-Amerikan läntisellä vyöhykkeellä. Vuosina 2005-2009 vanhin Hallström kuului Hongkongia keskuspaikkanaan pitävän Aasian vyöhykkeen johtokuntaan ja palveli lopulta tuon vyöhykkeen johtajana. Vuosina 2000-2003 hän oli Aasian pohjoisella vyöhykkeellä, asui Tokiossa ja palveli myös vyöhykkeen johtajana. Lisäksi hän on palvellut kirkon audiovisuaalisen osaston toiminnanjohtajana ja nuorten miesten ylimmän johtokunnan jäsenenä. Vanhin Hallström on suorittanut alemman korkeakoulututkinnon Brigham Youngin yliopistossa pääaineenaan taloustiede. Saadessaan kutsun kirkon kokoaikaiseen palvelukseen vuonna 2000, hän oli Honolulussa Havaissa toimivan Hallström Group Incorporated kiinteistökonsultointiyrityksen johtaja. Hän on saanut monia ammatillisia nimityksiä ja sertifikaatteja ja on ollut myös asiantuntija todistajana osavaltion ja liittovaltion oikeusistuimissa. Vanhin Hallström on palvellut monissa johtokunnissa, kuten Amerikan partiopoikajärjestön alhaneuvostossa sekä Brigham Youngin yliopiston Hawaiian kampuksella President's Roundtable-järjestössä. Hän on myös ollut varapuheenjohtajana Hawaii Reserves Inc.issä, joka hoitaa muita kuin kirkollisiin tarkoituksiin käytettyjä kirkon kiinteistöjä Hawaiissa. Lisäksi hän on palvellut Amerikan partiopoikajärjestön valtakunnallisessa neuvoa antavassa neuvostossa. Vanhin Hallström on palvellut kirkon kokoaikaisena lähetyssaarnaaja Englannissa, vanhinten koorumin johtajana, Vaarnan korkean neuvoston jäsenenä, piispana, Vaarnan johtajana ja alueedustajana. Hänet kutsuttiin vyöhykevaltuutetuksi vuonna 1995 ja vyöhykevaltuutettu 70 vuonna 1997. Vanhin Hallström on syntynyt Honolulussa Havaissa heinäkuussa 1949. Hän on naimisissa Diane Cliftonin kanssa ja heillä on 4 lasta ja 6 lastenlasta. Kuoro laulaa nyt laulun Rakkaus tuo.
Oh, my Savior, my soul. We thank our inspiring choir. How wonderful that was.
Kiitos ihanalle kuorollemme. Sisar Hallströmistä ja minusta on sykähdyttävä olla kanssanne tänä iltana. Kun katsomme niiden kasvoja, jotka voimme nähdä tänä iltana, näemme mielessämme eri puolilla maailmaa nuoria aikuisia, sekä naimattomia että naimisissa olevia, jotka osallistuvat tähän lähetykseen. Meillä on tilaisuus matkustaa laajalti kaikkialla kirkon piirissä. Olemme tavanneet monia teistä ja monia kaltaisianne. Olemme tavanneet nuoria aikuisia, jotka ovat kokeneet kääntymyksen, ja niitä, jotka tekevät työtä kokeakseen syvemmän kääntymyksen. Olemme tavanneet nuoria aikuisia, jotka ovat eksyksissä, ja niitä, jotka on löydetty, tai täsmällisemmin, jotka ovat löytäneet itsensä. Olemme tavanneet niitä, jotka eivät kuulu kirkkoomme, niitä, jotka ovat äskettäin kastettu, ja niitä, joiden perheessä on ollut kirkon jäseniä monien sukupolvien ajan. Todistamme, että kaikki ovat Jumalan lapsia, ja kaikilla on täysi mahdollisuus saada jokainen iankaikkisuuden siunaus. Kirkon johtajiston puolesta voin innokkaana sanoa, me rakastamme teitä. Koska olen tarkkaillut läheltä profeettoja ja apostoleja ja tunnen heidät, voin sanoa varmasti, että he välittävät syvästi kirkon nuorista aikuisista. Te olette nykyisyys ja tulevaisuus. Me tarvitsemme teitä. Tämä kokous lähetetään Ogdenin tabernaakkelista, kauniisti entisöidystä rakennuksesta, joka on majesteettisen Ogdenin temppelin vieressä. Tuon temppelin ja tämän tabernaakkelin vihki uudelleen käyttöön presidentti Thomas S. Monson vain 6 viikkoa sitten. Ogdenin temppeli on yksi 143 tällä hetkellä toiminnasta olevasta temppelistä, joita kirkolla on kautta maailman. Osoituksena siitä, kuinka vanha olen, tai myönteisemmin ilmaistuna, kuinka Herra jouduttaa työtään, on se, että kun synnyin, temppeleitä oli vain 8. Käyttäen temppeliä vertauskuvana puhun tänä iltana perustuksista. Kun kukin temppeli suunnitellaan ja rakennetaan, merkittävä määrä työtä käytetään sellaiseen, mitä ei helposti näe, kun projekti valmistuu, perustukseen. Esimerkiksi taiteilijan luonnoksessa näkyy parhaillaan rakenteella olevan Philadelphian temppeli Pennsylvaniassa, Yhdysvalloissa. Kun tämä ihmeellinen rakennus valmistuu, se on kattokorkeudeltaan 25 metriä, ja enkeli Moronin patsas kohoaa lähes 60 metrin korkeuteen. Kuten näette, siitä tulee suuremmoinen. Niin vaikuttava ja ylväs kuin tämä rakennus tuleekin olemaan, se on kuitenkin yhä alttiina tuhoisten tuulien ja kaikkialle tunkeutuvan pohjaveden vaikutukselle. Nämä ankarat olosuhteet, ellei niitä huomioida, voisivat merkittävästi vahingoittaa tätä uljesta rakennusta ja jopa tuhota sen. Koska insinöörit tiesivät, että nämä voimat jäytäisivät temppeliä jatkuvasti, he suunnittelivat ja urakoitsija kaivoi lähes 10 metriä syvän kuopan koko rakennuksen alle. Kuoppa louhittiin Pennsylvanian graniittiseen kallioperään, jotta saatiin järkkymätön perustus, jolle rakentaa. Betonisokkeli ja perustukset ankkuroitiin sitten graniittikallioon kestämään myös myrskytuulia ja pohjaveden voimakasta vaikutusta. Ankkurit porattiin 15-53 metrin syvyydelle graniittiin ja jännitettiin kestämään yli 17 tonnin paino yhtä neliösenttiä kohden. Ankkurit on sijoitettu 4,5 metrin päähän toisistaan kumpaankin suuntaan. Kerron näin yksityiskohtaisia tietoja opettaakseni seuraavan seikan. Toisin kuin rakennettaessa rakennusta, joka on minkä tahansa määritelmän mukaan ajallinen, niin rakentaessamme ikuista ja toivottavasti iankaikkista elämää, me kiinnitämme toisinaan valitettavan vähän huomiota perustuksemme suunnittelemiseen ja rakentamiseen. Siitä seuraa, että jäämme hyvin alttiiksi vaarallisille voimille, jotka iskevät meihin helposti. Me elämme maailmassa, joka voi olla hämmentävä. Jos sallimme, se voi saada meidät unohtamaan, keitä me todella olemme. Presidentti Thomas S. Monson on sanonut, kuolevaisuus on koetusten ajanjakso, aika todistaa olevamme kelvollisia palaamaan taivaallisen isämme luokse. Jotta meitä voitaisiin koetella, meidän on kohdattava haasteita ja vaikeuksia. Ne voivat murtaa meidät, ja sielumme pinta voi halkeilla ja murentua. Siis silloin, jos uskomme perustusta, todistustamme totuudesta ei ole juurrutettu syvälle sisimpäämme. Voimme nojata toisten uskon ja todistukseen vain tiettyyn pisteeseen saakka. Lopulta meillä täytyy olla oma vahva ja syvällä oleva perustuksemme, tai emme kykene kestämään elämän myrskyjä, joita väistämättä tulee. Jeesus Kristus kuvaili asiaa näin puheessaan henkilöstä, joka kuulee ja seuraa häntä. Hän on kuin mies, joka taloa rakentaessaan kaivoi syvään ja laski perustuksen kalliolle. Kun sitten vedet tulvivat ja syöksyivät taloa vasten, ne eivät saaneet sitä horjumaan, koska se oli hyvin rakennettu. Se taas, joka kuulee, mutta ei tee, on kuin mies, joka rakensi talon maan pinnalle ilman perustusta. Kun tulvavedet syöksyivät taloa vasten, se sortui heti maan tasalle. Jeesus Kristus on se kallio, jolle meidän täytyy rakentaa perustuksemme. Herra käytti itsestään nimitystä Israelin kallio ja sanoi painokkaasti, se joka rakentaa tälle kalliolle ei sorru milloinkaan. Ylistäkää Jumalamme kunniaa, sanoi Mooses. Hän on turvamme, kalliomme, teoissaan täydellinen. Daavid lausui, Herra, sinä olet vuorilinnani, sinä olet kallio, kilpeni, vuori. Herra sanoi Heenokille, minä olen Messias, Sionin kuningas, taivaan kallio. Nefi ylisti Herran olevan hänen pelastuksensa kallio ja vanhurskautensa kallio. Jesaja kutsui Herraa kivipaadeksi, kallisarvoiseksi kulmakiveksi, vankaksi perustaksi. Paavali sanoi apostolien ja profeettojen olevan kirkon perustus, jonka kulmakivenä on itse Kristus Jeesus. Tämä ei ole uutta oppia. Tavalla tai toisella, me kaikki ymmärrämme sen. Olemme oppineet sen vanhemmiltamme, alkeisyhdistyksessä, nuorissa naisissa ja Aaronin pappeuden luokissa, koorumeissa, seminaarissa, instituutissa, kokoaikaisilta lähetyssaarnaajilta, ystäviltä, paikallisilta kirkon johtohenkilöiltä, pyhistä kirjoituksista sekä eläviltä profeetoilta ja apostoleilta. Miksi sitten monien meistä on niin vaikea elää sen mukaan? No, yksinkertaisesti sanottuna, sen täytyy siirtyä meidän mielestämme, meidän sydämeemme ja meidän sieluumme. Sen täytyy vaikuttaa muuhunkin kuin siihen, mitä me toisinaan ajattelemme, tai peräti mitä me toisinaan tunnemme. Sen täytyy vaikuttaa siihen, mitä me olemme. Yhteytemme Jumalaan, isämme ja hänen iankaikkisen suunnitelmaansa sekä Jeesukseen Kristukseen, hänen poikansa ja meidän kalliomme, täytyy olla juurtuneena meihin niin lujasti, että siitä todellakin tulee perustuksemme kulmakivi. Silloin koemme ensimmäisenä olevamme iankaikkisia olentoja, Jumalan poikia ja tyttäriä. Ja Jeesuksen Kristuksen sovituksen tuomien siunausten kiitollisia vastaanottajia. Muut vanhurskaat identiteetit voivat sitten rakentua kestävinä tuolle perustukselle, koska me tiedämme, mikä on iankaikkista ja mikä on ajallista, ja kuinka asettaa ne tärkeysjärjestykseen. Ja muut identiteetit ja niiden mukaan tuomat tavat, joista osaa maailma suuresti arvostaa, me päätämme jopa hylätä. Rakastan suosittua kirkon laulua. Niin varma on perustus. Lempitulkintani siitä on, eikä mitenkään yllättävää, Mormonien tabernaakkelikuoron esitys. Kun yleiskonferenssissa istun aivan kuoron edessä ja kuulen ja tunnen urkujen ja lauluäänten sekä sävelen ja sanojen voiman, minussa herää halu nousta laulamaan heidän kanssaan. Koska tiedän, että minut ohjattaisiin pois konferenssikeskuksesta, hillitsen itseni. Kuunnelkaa tätä rakasta kirkon laulua, siten kuin se esitettiin vain 4 viikkoa sitten yleiskonferenssin sunnuntai-aamun kokouksessa. Nauttikaa sanoista ja kuunnelkaa etenkin viimeisen säkeistön sanoja. Se on todellisuudessa 7. säkeistö, mutta se laulettiin 4. säkeistönä.
What's more can he say than to
Recently, I was in a meeting in the Salt Lake.
Olin äskettäin kokouksessa Suolajärven temppelissä ensimmäisen presidenttikunnan ja 12 apostolin koorumin jäsenten sekä kaikkien muiden kirkon keskustoimistossa työskentelevien johtavien auktoriteettien kanssa. Lauloimme tämän kauniin kirkon laulun 3 ensimmäistä säkeistöä päättäen sen 3. säkeistöön, kuten usein teemme sakramenttia muissa kokouksissa. Mutta tällä kertaa presidentti Monson sanoi, lauletaan 7 säkeistö. Yhdessä kaikkien näiden suuremmoisten johtavien auktoriteettien, kuten elävien profeettojen ja apostolien kanssa, me lauloimme. Ken Jeesukseen turvaa, ei joudu pimeään. Hän sisälle käydessään iloon elämään. En sielua sellaista taistelussaan. Voi milloinkaan jättää. Mä yksin kulkemaan. Kuvaako tämä sitä, millaisia te olette? Kuvaako se ainakin sitä, millaisiksi aiotte tulla? Ponnistelu hengellisen perustuksen rakentamiseksi ja säilyttämiseksi ei ole helppoa. Rakennusprosessi on merkittävä hanke, ja perustuksen ylläpito on koko elämän kestävää ponnistelua. Kiitämme vilpittömästi teitä, jotka todella yritätte, ja me haluamme tietää, mitä teette. Kerrottehan sosiaalisessa mediassa, mitä teette, käyttämällä tunnistetta #CESDEVO ja täydentämällä lauseen. Minä rakennan hengellistä perustustani siten, että... Vastaukset vaihtelevat yhtä paljon kuin yksilölliset olosuhteet, eikä se haittaa. Täydennettävä lause on siis, minä rakennan hengellistä perustustani siten, että olemme kiitollisia kuullessamme teistä ja kertoessanne meille, mitä elämässänne tapahtuu. Ellei teillä ole koskaan ollut sellaista perustusta, josta puhumme, tai olette laiminlyömällä antaneet sen halkeilla tai murentua. Ei ole liian myöhäistä painaa kypärä päähän ja ryhtyä työhön. Kaikki tarvitsemanne työkalut ovat käytössänne. Ne ovat ne samat työkalut, joita käytetään rakennetun perustuksen säilyttämiseen. Te tiedätte, mitä ne ovat. Niihin kuuluvat johdonmukainen laadukas rukoileminen, päivittäinen evankeliumin tutkiminen pyhistä kirjoituksista, aktiivinen osallistuminen kirkon kokouksiin ja etenkin sakramentin nauttiminen vakain aikein, jatkuva epäitsekäs palveleminen sekä uuttera liittojen pitäminen. Yksi välttämätön työkalu ovat elävien profeettojen neuvot. Maan päällä on 15 miestä, joita me tuomme profeettoina, näkijöinä ja ilmoituksen saajina. Heillä on Jumalan pappeuden avaimet. He opettavat meitä usein. Muutaman kerran vuodessa me kohotamme kätemme tukeaksemme heitä. Me rukoilemme heidän puolestaan joka päivä. Se, että meillä on ihmeellinen siunaus saada heidän sanomansa käyttöömme, voi johtaa siihen, että me arvosta sen tärkeyttä. Presidentti Henry B. Eyring on varoittanut. Turvan johtavan polun etsiminen profeettojen neuvoja seuraten on järkeenkäypää niille, joilla on vahva usko. Kun profeetta puhuu, vähäuskoiset saattavat ajatella kuulevansa vain viisaan miehen antavan hyviä neuvoja. Ja jos hänen neuvonsa vaikuttavat mukavilta ja kohtuullisilta, ja ovat sen mukaisia, mitä he itse haluavat tehdä, he noudattavat niitä. Ellei näin ole, he pitävät niitä joko väärinä neuvoina, tai he katsovat omien olosuhteidensa oikeuttavan poikkeamaan neuvoista. Presidentti Eyring jatkaa. Toinen erhe on sellainen käsitys, että se, otammeko vastaan profeettojen neuvot vai emme, on vain päätös, joko ottaa vastaan hyvät neuvot ja saada niistä koituva hyöty, tai jäädä siihen, missä olemme. Päätös olla noudattamatta profeettojen neuvoja kuitenkin muuttaa koko sen perustan, jolla seisomme. Siitä tulee vaarallisempi. Muistakaa perustuksen rakentamisessa ja säilyttämisessä 3 periaatetta. Näkemys, sitoutuminen ja itsekuri. Näkemys on kyky nähdä. Evankeliumin yhteydessä me kutsumme sitä toisinaan iankaikkiseksi näkökulmaksi. Kuten Jaakob kuvaili, se on asioiden näkemistä niin kuin ne todella ovat ja niin kuin ne todella tulevat olemaan. Sitoutuminen on halukkuutta tehdä lupaus. Kutsumme sitoutumisia usein liitoiksi. Virallisesti me teemme liittoa Jumalan kanssa pappeustoimitusten välityksellä. Muistakaa, että toimituksissa ilmenee jumalisuuden voima. Sen lisäksi, että teemme sitoumuksia Jumalalle, meidän pitäisi olla halukkaita tekemään sitoumuksia itsellemme, puolisolle tai tulla puolisoksi, ystäville ja niille, joiden kanssa palvelemme. Itsekuri voidaan määritellä kyvyksi elää johdonmukaisesti sen näkemyksen mukaan, joka meillä on, ja niiden sitoumusten mukaan, joita olemme tehneet. Itsekurin kasvattaminen on välttämätöntä edistymiselle, koska se yhdistää saumattomasti oppimisen ja tekemisen. Viime kädessä hengellisen perustuksemme voima näkyy siinä, kuinka elämme elämäämme, etenkin pettymysten ja haasteiden aikoina. Monia vuosia sitten Gordon B. Hinckley kertoi Caroline Hemingwaysta, joka syntyi 2. päivä tammikuuta 1873 Salt Lake Cityssä toisena 11 lapsesta. 22-vuotiaana Caroline meni naimisiin George Harmonin kanssa. He saivat 7 lasta, joista yksi kuoli pienenä. Sitten Carolinen mies kuoli 39 vuoden ikäisenä, ja Caroline jäi leskeksi. Hänen sisarensa Grace oli naimisissa Georgin veljen Davidin kanssa vuonna 1919 ankaran influenssaepidemian aikana. David sairastui vakavasti, ja sitten myös hänen vaimonsa Grace. Caroline hoiti heitä ja heidän lapsiaan sekä omia lapsiaan. Näiden ahdistusten keskellä Grace synnytti pojan ja kuoli sitten muutaman tunnin kuluttua. Caroline vei pikkuisen vastasyntyneen omaan kotiinsa, ruokki lasta siellä ja pelasti lapsen hengen. 3 viikon kuluttua Carolinen oma Annie-tytär kuoli. Caroline oli nyt menettänyt 2 omaa lastaan, aviomiehensä ja sisarensa. Hän ei kestänyt rasitusta, vaan murtui. Hän toipui, mutta sai kokemuksensa seurauksena vakavan diabeteksen. Hän ei kuitenkaan hellittänyt. Hän hoiti edelleen sisarensa pienokaista, ja hänen lankonsa, lapsen isä, kävi joka päivä katsomassa pientä poikaa. David Harman ja Caroline solvivat myöhemmin avioliiton, ja heidän kodissaan oli silloin 13 lasta. Sitten 5 vuoden kuluttua David joutui onnettomuuteen, joka koetteli syvimpiä sopukoita myöten niitä, jotka kärsivät hänen kanssaan. Erään kerran hän käsitteli kylvettäviä siemeniä voimakkaalla desinfiointiaineella. Sitä joutui hänen iholleen ja seuraukset olivat kauheat. Iho ja liha kuoriutuivat pois hänen luitteensa päältä. Hänen kielensä ja hampaansa putosivat pois. Syövyttävä liuos kirjaimellisesti söi hänet elävältä. Caroline hoiti häntä tämän kauhistuttavan sairauden ajan ja jäi hänen kuoltuaan yksin 5 oman ja 8 sisarensa lapsen kanssa. Hänelle jäi myös yli 100 hehtaarin maatila, jolla hän lapsinen kynti, kylvi, kasteli ja korjasi satoa hankkiakseen heille toimeentulon. Samanaikaisesti hän toimi apuyhdistyksen johtajana, mikä tehtävä hänellä oli 18 vuotta. Huolehtiessaan suuresta perheestään ja auttaessaan muita, hän leipoi 8 limppua päivässä ja pesi 40 saavillista vaatteita viikossa. Hän säilöi valtavia määriä hedelmiä ja vihanneksia sekä hoiti 1000 munivaa kanaa saadakseen vähän käteistä rahaa. Omavaraisuus oli hänen mittapuunsa. Joutilaisuutta hän piti syntinä. Hän piti huolta omistaan ja auttoi muita hyvyyden hengessä, joka ei sallinut kenenkään olevan hänen tietensä nälissään, vailla vaatteita tai kylmissään. Myöhemmin hän solmi avioliitin Eugene Robisonin kanssa, joka halvantui melko pian sen jälkeen. Caroline hoiti miestään 5 vuotta tämän kuolemaan asti ja huoletti kaikesta, mitä tämä tarvitsi. Vihdoin hän loppuun uupuneena, ruumisdiabeteksen vaikutusten runtelemana, kuoli 67 vuoden iässä. Uutteruus ja työteliäisyys, jotka hän oli juurruttanut lapsiinsa, palkitsivat näiden toimia kautta vuosien. Hänen sisarensa pieni poika, jota hän oli hoitanut syntymästä lähtien, on yhdessä sisarustensa kanssa rakkaudesta ja kiitollisuudesta tehnyt Brigham Youngin yliopistolle huomattavan lahjoituksen. Sillä on rahoitettu kaunis rakennus, joka kantaa Carolinen nimeä. Luja perustus on paras suoja maailman kolhuja vastaan. Meidän tulee vilpittömästi tavoitella sitä, mitä lamanilaisille tapahtui, kun Ammon ja hänen veljensä opettivat heitä. Heistä sanottiin, että he kääntyivät Herraan, eikä kukaan heistä koskaan luopunut. Mary Ann Pratt solmi avioliiton Parley P. Prattin kanssa vuonna 1837. Muutettua Missouriin he yhdessä muiden pyhien kanssa kestivät kauhistuttavia vainoja. Kun väkivaltainen joukko vangitsi Parleyn ja profeetta Josephin Far Westissä Missourissa, Mary Ann oli vuoteen omana ja vakavasti sairaana, joutuen samalla huolehtimaan kahdesta pienestä lapsesta. Myöhemmin Mary Ann kävi aviomiehensä luona vankilassa ja jäi hänen luokseen joksikin aikaa. Hän kirjoitti, olin hänen kanssaan vankityrmässä, joka oli kostea, pimeä, saastainen paikka. Siellä ei ollut ilmanvaihtoa, ja yhdellä seinällä oli vain pieni ritilä. Siinä tyrmässä meidän oli nukuttava. Kun Parley oli vapautettu vankilasta, Mary Ann ja hänen miehensä palvelivat lähetystyössä New Yorkissa ja Englannissa, ja olivat niiden joukossa, jotka tekivät viimeisen väsyttävän kokoontumismatkan Utahiin, kuten hän sitä kuvaili. Parley kärsi lopulta marttyyrikuolemaan palvellessaan jälleen lähetystyössä. Tästä myrskyisestä elämästä huolimatta, Mary Ann Pratt pysyi uskollisena. Hän sanoi voimallisesti, minut kastettiin myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkkoon. Tultuani vakuuttuneeksi ensimmäisestä kuulemastani saarnasta lähtien, että sen opit ovat totta. Ja sanoin sydämessäni, että vaikka olisi vain kolme, jotka pysyvät lujina uskossa, minä olisin niistä yksi. Ja kaikessa siinä vainossa, mitä olen joutunut kestämään, minusta on aina tuntunut samalta. Sydämeni ei ole koskaan poikennut tuosta päätöksestä. Aihe, jota tänä iltana käsittelemme, on hyvin henkilökohtainen. Me voimme saada opetusta muilta, voimme tarkkailla muita, voimme oppia muiden virheistä ja onnistumisista, mutta kukaan ei voi tehdä tätä puolestamme. Kukaan ei voi rakentaa meille meidän hengellistä perustustamme. Tässä asiassa me olemme itse omia urakoitsijoitamme. Kuten Helaman voimallisesti opetti, ja nyt poikani, muistakaa, muistakaa, että teidän on rakennettava perustuksenne meidän lunastajamme kalliolle, hänen, joka on Kristus, Jumalan poika, niin, että kun perkele lähettää väkevät tuulensa, niin, nuolensa pyörät tuulessa, niin, kun kaikki hänen rakeensa ja hänen väkevä myrskynsä pieksevät teitä, sillä ei ole valtaa teihin vetäkseen teidät alas kurjuuden ja loputtoman onnettomuuden kuiluun, sen kallion tähden, jolle teidät on rakennettu, joka on varma perustus, perustus, jolle rakentaessaan ihmiset eivät sortua. Yksi suuremmoisista perustusta luovista kokemuksista omassa elämässäni tapahtui yli 36 vuotta sitten. Saatuamme yliopisto-opintomme päätökseen, Diane ja minä muutimme Honoluluun, missä olin syntynyt ja kasvanut, aloittaaksemme seuraavan vaiheen elämässämme. Se osoittautui pitkäksi vaiheeksi, 87 vuodeksi. Vastakutsu profeetalta sai meidät lähtemään Havaijista. Havaijin temppelin, joka tunnetaan nykyään Lain temppelinä, koska Havaijissa on kaksi temppeliä, vihki alkujaan presidentti Heber J. Grant sopivasti kiitospäivänä 27. marraskuuta 1919. Se oli ensimmäinen temppeli Kirtlandin ja Nauvon temppeleitä lukuun ottamatta, joka rakennettiin Utahin ulkopuolelle. Lähes kuuden vuosikymmenen ajan se palveli pyhiä Havaijissa, ja suuren osan tuosta ajasta jäseniä kautta Tyynenmeren ja Aasian. 1970-luvun puolivälissä temppeli oli tarpeen sulkea, ja sitä piti laajentaa ja peruskorjata. Sen vuoksi temppeli piti vihkeä uudelleen, mikä tapahtui 13. kesäkuuta 1978. Uudelleen vihkimistä johti kirkon presidentti Spencer V. Kimball. Hänen kanssaan olivat hänen ensimmäinen ja toinen neuvonantajansa Ann Eldon Tanner ja Marion Geromne. Paikalla oli myös Estrata Benson, 12 apostolin koorumin presidentti, ja muita 12 ja 70 koorumeista. Nykyään suuremmassa kirkossa ei enää näe sellaista, että monet johtavat veljet osallistuvat yhdessä tapahtumaan, joka on jossakin muualla kuin kirkon keskuspaikassa. Mutta sellaisen siunauksen saimme vuonna 1978. Minä olin tuohon aikaan nuori pappeusjohtaja, jota temppelin uudelleenvihkimistä koordinoiva komitea pyysi vastaamaan paikan päällä presidentti Kimballin ja hänen seurueensa turvallisuuteen ja kuljetukseen liittyvistä järjestelyistä. En halua liioitella tehtäviäni. Ne olivat pelkästään avustavaa taustatyötä. Tehtävieni ansiosta sain kuitenkin olla lähellä presidentti Kimballia. Viikon aikana, johon sisältyi kolmena päivänä järjestetyt temppelin uudelleenvihkimiskokoukset, yksi juhlakokous ja suuri aluekonferenssi, tarkkailin läheltä kirkon presidenttiä. Katselin häntä, kun hän opetti, todisti ja profetoi valtuudella ja voimalla. Näin hänen väsymättömän pyrkimyksensä palvella sitä yhtä, kun hän pyysi tavata kahden kesken kokouksissa tai matkan varrella merkille päämien henkilöitä. Näin kuinka hän oli jatkuvasti välineenä Jumalan käsissä. Se teki minun syvän vaikutuksen. Viikon päättyessä olimme lentoasemalla presidentti Kimballin ja hänen matkakumppaniinsa lähdön vuoksi. Jälleen tähdentäen rajallista ja avustavaa tehtävääni kerron seuraavaa. Presidentti Kimball tuli luokseni kiittämään minua vähäisestä panoksestani. Hän ei ollut varreltaan kovin kookas ja minä olen isokokoinen mies. Hän tarttui minua pikkutakkini kauluksista ja nykäisi äkkiä minua alaspäin. Niin, että olin hänen tasollaan. Sitten hän suukotti minua poskelle ja kiitti minua. Käveltyä muutaman askeleen, presidentti Kimball kääntyi. Hän tarttui minua samalla tavoin ja veti minua jälleen alaspäin. Tällä kertaa hän suukotti toista poskeani ja kertoi rakastamansa minua. Sitten hän lähti. Vuotta aiemmin oli julkaistu Spencer V. Kimballin elämäkerta, jonka olivat kirjoittaneet hänen poikansa ja pojanpoikansa. Olin tuolloin hankkinut ja lukenut sen, ja pidin sitä kiinnostavana. Tämän hyvin henkilökohtaisen kokemukseni jälkeen, jonka sain Spencer Woolley Kimballin kanssa, lähdin kuitenkin lentoasemalta kotiin, ja otin tuon paksun kirjan kirjastomme hyllyltä tunteen voimakasta halua lukea sen uudelleen. Seuraavien päivien kuluessa jokaisena hetkenä, jolloin olin hereillä, enkä muutoin varattu, luin sitä ja mietiskelin. Katsokaas. Luin nyt henkilöstä, jota rakastin syvästi. Luin nyt henkilöstä, jonka tiesin rakastavan minua. Luin nyt henkilöstä, jonka puolesta tekisin mitä tahansa, koska tiesin, että mitä hän minulta pyytäisikin, se olisi minun parhaakseni. Tuon riemullisen kokemuksen ansiosta sain toisenkin. Se on liian henkilökohtainen kerrottavaksi, mutta sen johdosta olin syvästi häpeissäni. Ymmärsin, ettei minulla ollut samanlaista rakkautta ja arvonantoa niitä kohtaan, jotka merkitsevät eniten, jumaluuden jäseniä ja varsinkin Jeesusta Kristusta, vapahtajaa ja lunastajaa kohtaan. Se sai minut tutkimaan hänen elämäkertaansa ja rukoilemaan ja paastoamaan ja mietiskelemään, jotta tietäisin, että luin nyt henkilöstä, jota rakastin syvästi. Luin nyt henkilöstä, jonka tiesin rakastavan minua. Luin nyt henkilöstä, jonka puolesta tekisin mitä tahansa, koska tiesin, että mitä hän minulta pyytäisikin, se olisi minun parhaakseni. Rakkaat nuoret ystäväni, todistan, että tämä tieto on vaikuttanut elämääni ja perheeseeni ratkaisevasti. Kiiruhdan lisäämään, ettei se ole taianomaisesti tehnyt meistä tahrattomia, eikä se ole välttämättä tehnyt elämästä helppoa. Se olisi vastoin Jumalan suunnitelmaa. Mutta se on tuonut perustavaa laatua olevan toivon, täydellisen toivon kirkkauden. Koskaan en ole ajatellut luovuttamista, periksi antamista tai perääntymistä. Toivon samaa teille. Niin upeita kuin olettekin, niin tämän kokoisessa joukossa on paljon iloa ja paljon tuskaa. Saatatte yksilöinä tuntea syvästi elämän raskaiden kuormien painon. Ehkäpä asiat perheessänne eivät ole siten kuin toivoisitte. Kenties kamppailette uskonne kanssa. Mahdollisesti käsittelette jotakin asiaa menneisyydessänne, joko jotakin, mitä olette itse tehneet, tai jotakin, mitä on epäoikeudenmukaisesti tehty teille. Muutamilla teistä saattaa olla fyysisiä tai henkisiä tai emotionaalisia haasteita, jotka tuntuvat liian suurilta kestää. Olipa tilanteenne mikä tahansa, luja perustus vähentää kuormaanne. Kun usein lauletun kirkon laulun, oon lapsi Jumalan, sanomaan sydämessänne ja sielussanne, eikä vain huulillanne, ja kun jatkuvasti luotatte vapahtaan Jeesuksen Kristuksen sovitukseen, te voitte saada rauhaa ja lohtua jopa vaikeimpina hetkinä. Tämä päivä voi olla ratkaiseva, vieläpä historiallinen päivä elämässänne. Se voi olla päivä, jolloin teemme päätöksen ja ryhdymme kurinalaisesti rakentamaan tai vahvistamaan perustustamme. Muutamille meistä se voi olla sitä, että luovumme jostakin riippuvuutta aiheuttavasta tai vastenmielisesti tavasta, joka loukkaa Jumalaa. Toisille se voi olla sitä, että asetamme elämämme asiat uuteen järjestykseen, ja asetamme ylimmäksi rakkautamme Jumalaa kohtaan. Se on minkä tahansa hinnan arvoista. Se on todellakin elämäntyömme ydin. Niin henkilökohtaisesti ja yksilöllisesti kuin on mahdollista hyvin suuressa kuulijajoukossa, minä julistan todistukseni Jeesuksesta Kristuksesta, kirkon kulmakivestä ja elämämme kalliosta. Todistan hänen pyhästä nimestään. Todistan hänen valtuudestaan ja palvelutyöstään, ja mikä tärkeintä, hänen sovituksestaan, jonka ansiosta menneestä tai nykyisestä tilanteestamme riippumatta, jokainen meistä voi tulla hänen luokseen. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
Our dear kind heavenly Father, as we come before
rakas hyvä taivaallinen isämme. Kun tänä hetkenä tulemme eteesi, olemme hyvin kiitollisia tästä tilaisuudesta, joka meillä on tänä iltana ollut kokoontua tässä suuremmoisessa tabernaakkelissa, joka on tämän hienon uuden vihityn temppelimme vieressä. Olemme hyvin kiitollisia Vanhin Hallströmistä ja niistä muista puhujista, jotka ovat täällä antamassa meille johdatusta ja ohjausta, ja jota tarvitsemme tullaksemme lähemmäksi sinua ja kyetäksemme rakentamaan vahvemman perustuksen sinulle. Taivaallinen Isä, me rukoilemme, että kun edelleen noudatamme sinun poikasi esimerkkiä, me voisimme löytää niitä, jotka ovat lähellämme ja jotka tarvitsevat apua ja joita voimme kohottaa. Taivaallinen Isä, olemme hyvin kiitollisia profeetastamme Thomas S. Monsonista ja hänen neuvonantajistaan ja rukoilemme heidän puolestaan. Rukoilemme, että heillä voisi olla voimaa kyetä tekemään se, mitä tarvitaan meidän auttamiseksemme. Taivaallinen Isä, olemme kiitollisia pojastasi Jeesuksesta Kristuksesta ja hänen sovitusuhristaan, ja sanomme nämä asiat nöyrästi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.